Ndingadzidzisa sei hana yangu? Hana yako ingafananidzwa nechii pazvinhu zvinotevera? 1. Canvas. 2. Girazi. 3. Shamwari. 4. Mutongi. Mhinduro ndeyekuti zvese zviri 4. Nyaya ino ichatsanangura kuti sei zvakadaro. Chii chinonzi hana? Hana inokubatsira kusiyanisa chakanaka nechakaipa. Bhaibheri rinoti yakafanana nemutemo wakanyorwa mumoyo. Varoma 2:15. Hana yakanaka inokubatsira kuti unyatsoongorora chinhu chauruda kuita kana kuti chawakatoita kare. Hana yako yakafanana nekambasi inokutungamirira munzira yakarurama kuti usapinda muna taisireva. Hana yako yakaita segirazi. Inoratidza tsika dzako kuti uri munhu akaita sei nechemukati. Hana yako yakaita seshamwari yakanaka. Inogona kukupa yambiro yekubatsira kuti ubudirire kana kukaiterera. Hana yako yakaita semutongi. Inokutongesa kana paine chimwe chinhu chakaipa chawaita. Pfungwa inokosha. Hana yako chinhu chinokosha chaizvo pakukubatsira 1. Kusarudza nekuchenjera uye 2. Kugadzirisa zvaunenge wakanganisa. Nei uchifanira kudzidzisa hana yako? Bhaibheri rinotiudza kuti rambai muine hana yakanaka. 1 Petro 3:16. Izvozvo zvakaoma kana hana yako isina kumbodzidziswa.
Ndainyepera vabereki vangu nezvekwandaienda uye ndaisambovaudza. Hana yangu yakambotanga ichindinetsa, asi nekufamba kwenguva ndakanga ndisisaoni chakaipa pane zvandaiita. Jennifer.
Asi hana yaJennifer yakazomuita kuti audze vabereki vake zvaaiita uye kuti arege kuvanyengedza. Zvekufunga nezvazvo. Ndiriini paifanira kunge pakarohwa hana yaJennifer?
Zvakaoma uye zvinotoshungurudza kurarama uchida kuvanza kamwe kaupenyu kaunenge uchararama. Kana hana yako ikakubvumira kuita chisaridzo chakaipa, zvinenge zvatova nyore kuti uitezve chimwe chisaridzo chakaipa. Matthew.
Vamwe vanhu vanotorega zvachose kuteerera hana yavo. Bhaibheri rinoti havasisina unhu zvachose. Vaefeso 4:19. Bhaibheri rinoyera rinoti havasisina nyadzi. Zvekufunga nezvazvo. Vanhu vasingazvipi mhosva yekuita zvakaipa vanorarama upenyu huri nani here? Vanopedzisira vapinda mumatambudziko akaita sei? Pfungwa inokosha. Kuti urambe uine hana isingakupe mhosva, unofanira kunge uine simba rokunzwisisa rakadzidziswa kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa. Hebheru 5:14. Ungadzidzisa sei hana yako? Kuti udzidzise hana yako, unofanira kunge uchiziva zvaunofanira kuita nezvausingafaniri kuita. Vamwe vanoita izvi nokutarisa 1. Zvinoitwa nemhuri yavo kana kuti patsika dzavo. 2. Zvinoitwa nevezera ravo. 3. Zvinoitwa nevanhu vakakurumbira. Zvisinei, zvinotaurwa nebhaibheri kuti ndiwo mararamiro atinofanira kuita ndizvo zvine musoro. Izvozvo hazvitishamisi nokuti Bhaibheri rakafemerwa naMwari, uyo akatisika uye anoziva zvatinoda uye zvakatinakira. 2 Timothy 3:16. Chimbofunga mienzaniso inotevera. Zvinofanira kuitwa. Tinoda kuva vakatendeseka pazvinhu zvese zvatinoita. Vahebheru 13:18. Pfungwa iyi ingakubatsira sei kana wava kuda kubiridzira pabvunzo? Kunyepera vabereki vako kana kuti kuba? Kana hana yako ikaita kuti uve akatendeseka pazvinhu zvese, unofunga kuti izvozvo zvichakubatsira sei mune ramangwana? Zvinofanira kuitwa. Tizai upombwe. 1 Vakorinde 6:18. Pfungwa iyi ingabatsira sei hana yako kana ukapinda pamuedzo wokuona zvinonyadzisira kana kuti wokuita zvipabonde iwe usati waroora kana kuroorwa? Kana hana yako ikaita kuti utize upombwe, izvozvo zvichakubatsira sei iye zvino uye mune ramangwana? Zvinofanira kuitwa. Itiranai mutsa muchinzwirana tsitsi kwazvo, muchiregererana nemwoyo wose. Vaefeso 4 32. Pfungwa iyi ingakubatsira sei kana ukatadza kuirana nemuninina, mukoma kana hanzvadzi yako kana kuti neshamwari. Kana ana yako ikaita kuti uve nemutsa nekunzwira tsitsi, zvichakubatsira sei iye zvino uye mune ramangwana. Zvinofanira kuitwa. Jehovha anovenga munhu wese anoda zvemhirizhonga. Pisarema 11 verse 5. Pfungwa iyi ichakubatsira sei pakusarudza mafirimu, maprogramu epa TV uye mavideo game. Kana ana yako ikakubatsira kuti urege varaidzo yekurwisana, izvozvo zvichakubatsira sei iye zvino uye mune ramangwana. Nyaya yakaitika.
Ini neshamwari dzangu taitamba mavideo game ekurwisana. Asi baba wangu vakazondudza kuti ndisaatamba. Saka ndaingoatamba pandaishanyira shamwari dzangu. Pandaidzoka kumba, ndaisambozviti bufu. Baba vangu vaindibvunza kana paine chaindinetsa, asi ndaivati pakanga pasina. Asi mumwe musi, ndakaverenga Pisarema 11 verse 5, ndikabva ndatanga kunetseka nezvandaiita. Ndakaona kuti ndaifanira kurega kutamba mavideo game iwayo. Iye zvino, handichaatambi. Imwe shamwari yangu yaona zvandakanga ndaita yakatsidzawo kuti yaisazotamba magemu ekurwisana. Jeremi.
Zvekufunga nezvazvo. Hana yaJeremi yakatanga kushanda papi, uye ndepapi paakatanga kuiteerera. Unodzidzei pane zvakaitika kuna Jeremi? Pfungwa inokosha. Hana yako inoratidza zvauri uye zvinhu zvaunokoshesa. Hana yako inoratidza kuti uri munhu akaita sei. Zvinotaurwa nevezera rako.
Kunyange kana hana yedu ichiziya zvakanaka nezvakaipa, izvozvo hazvirevo kuti tichaita zvinhu zvakanaka. Kana kampasi ichishanda zvakanaka, ichitiratidza kwatinofanira kufamba takananga, zvinongosarira kwauri kuti uteedzere zvairi kukudza. Alexis.
Hana haisi fenzi inokudzivirira. Inzira inokuratidza kwaunofanira kuenda. Hana yako inoita semasainari mumugwagwa, aya anokuchengetedza panjodzi dzinenge dziri mberi. Lionel.
Handibvumiri kuti nditungamirwe nehana imwe munhu. Ndakadzidzisa hana yangu zvekuti chero chainondudza ndinoziva kuti chinofanira kunge chakanaka. Handifaniri kuchinja zvandiri ndichiitira kuti ndifarirwe nevamwe. Isabella.
Kudzokorora. Ndingadzidzisa sei hana yangu? 1. Funga zvakanakira mutemo iri mubhaibheri yekuva netsika. Bhaibheri rakafemerwa naMwari, uyo akatisika uye anoziva zvinhu zvakanyanya kutinakira. 2. Ongorora kuti hana yako inoenderana nezvinotaurwa nebhaibheri here. Zvii zvaungaita kuti uratidze kuti mafungiro ako anoenderana neaMwari. 3. Ita zvinotaurwa nebhaibheri. Kuziva kwaunoita bhaibheri ngakukubatsire pazvisarudzo zvaunoita zuva nezuva.